Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti treću simfoniju Luisa Glasa. Ovaj danski kompozitor stvarao je krajem 19. i početkom 20. veka, krećući se stilski u okvirima pozno-romantičarskog jezika. Savremenik je Karla Nilsena, sa kojim je studirao kod Nilsa Gadea, učeći i klavir na Briselskom konzervatorijumu. Zapravo karijeru je i započeo kao pijanista, da bi je ubrzo usled fizičke nezgode završio, okrenuvši se u potpunosti komponovanju. Pisao je dela raznolikih žanrova, od kamerne muzike do simfonija. Ukupno je završio 6 simfonija, od kojih je treća najpoznatija. Inspirisana Brucknerom, a donekle i Frankom, ova simfonija je nastala 1901. godine i sadrži zreli romantičarski jezik. Kako navode kritičari, kompozicija počinje reminiscencijom na Brucknerovu četvrtu simfoniju da bi se zatim razvijala u pastoralnom duhu. Teme imaju kvazi folklorni prizvuk sa povremenim momentima hromatizacije koji unose potreban dinamizam u inače konzistentnu dramaturgiju. Glas koristi jednostavnu preglednu formu, krećući se u tom smislu u klasicističkim okvirima. Orkestracija je vešto osmišljena sa gudačkim instrumentima kao nosiocima tematskih materijala. Nakon nešto mirnijeg prvog stava, sledi lirski drugi u kojem se sreću kulminativni momenti u vidu kraćih tuti oseka. Treći stav donosi razigrane ritmičke teme, da bi četvrti doneo rapsodičnu strukturu i raznovrsnu dramaturgiju koja se kreće kroz brojne modulacije. Inače, simfonija nema upečatljive i lako pamtljive teme, niti je glas veliki melodičar, više reč o promenama karaktera i atmosfera, često na malom prostoru. Sam autor je zapisao da je delo posvetio Edvardu Grigu, te da je kompozicija zasnovana na promenama raspoloženja koja se roje u mislima kada tražimo samoću i kada joj dopustimo da nam se obrati. Ta posvećena duhovna vežba se prekida onda kada nas prolaznost stvari poseti na iluziju svih snova o sreći. Kako glas dalje piše, Andante je samo jedna slika upravo tog mira i u isto vreme duhovnog nemira. Treći stav predstavlja šumu tokom noći, oblaci koje prolaze, vetar koji huči i šuštanje listova, mesec koji samo ponekad zasija nad trulim drvećem, sve to čini da poverujemo da se nevidljivi život komeša oko nas. Kako umetnik dalje navodi, pišući o zaključnom alegru, reč je o najvažnijem delu simfonije. Onaj koji upozna svaki put, više se ne osjeća kao lutalica, već postaje jedno sa samoćom prirode koja ga okružuje. Duša je oslobođena svih briga i čovek se osjeća kao vladar u sopstvenom carstvu. Treću simfoniju Luisa Glasa slušamo u interpretaciji Orkestra Filharmonije BBC-a pod upravom Edwarda Downsa. Bila je ovo treća simfonija Luisa Glasa u tumačenju Orkestra Filharmonije BBC-a pod upravom Edvarda Downsa. U nastavku autograma čućemo i glasovu svitu epizode sa Brda Patuljaka u interpretaciji simfonijskog orkestra Onse pod upravom Olea Schmidta. Bila je ovo svita epizode sa Brda Patuljaka, Luisa Glasa u izvođenju Simfonijskog orkestra ONSE pod upravom Olea Šmita. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnju emisiju koju smo posvetili Glasovoj trećoj simfoniji. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.